Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 64ο κεφάλαιο, εις τον 4ο στίχον. Τον είχαμε ξεκινήσει, αλλά δεν τον ολοκληρώσαμε στην ανάλυσή του. Λέγει εδώ: από του αιώνος ουκ ηχούσαμεν, ουδέ οι οφθαλμοί ημών είδων Θεών, πλην σου και τα έργα σου, α ποιήσεις της υπομένουσιν έλεος. Εδώ ομιλεί ο προφήτης, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, ένα είδος απολογίας προς τον Θεό, ένα είδος ομολογίας, ένα είδος προσευχής, ότι από του αιώνα, από παλιά, ούτε ακούσαμε, ούτε τα μάτια μας είδαν άλλων θεών πλην σου, πλην των έργων σου. Δεν στραφήκαμε να ειδούμε άλλους, αλλοτρίους δηλαδή θεούς. Και όλα αυτά, εκείνα τα οποία εσύ πράττεις σε εκείνους που υπομένουν το έλεος σου. Και είδαμε αρκετά πάνω στο σημείο αυτό την περασμένη φορά, αλλά μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι ορθά λέγει ότι ουδέ οι οφθαλμοί ημών είδων Θεών πλην σου και τα έργα σου, γιατί απλούστατα αυτή η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί και λέγει, είναι μία θα λέγαμε επεξήγηση σε αυτό που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνο που λέγει ο Ισαΐας, γιατί διότι Θεόν ουδείς πόποτε αιώρακε. Ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό. Συνεπώς είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Αλλά τι από τις ενέργειες του Θεού γνωρίζουμε το Θεό? Ακόμη από τις ενέργειες, ακόμη και από την αποκάλυψη που μας έκανε ο Υιός. Ον εις τους κόλπους του Πατρός, όπως λέει πάλι ο Ιωάννης, εκείνος εξηγήσατο. Εκείνος μας έδωσε την εξήγηση, δηλαδή μας απεκάλυψε. Και όπως και στον Ματθαίο είναι γραμμένο, και ο Θεός, ο Υιός λέει, αποκαλύπτει ό,τι θέλει να αποκαλύψει, όπου θέλει να αποκαλύψει, σε όποιον θέλει να αποκαλύψει κάτι. Έτσι λοιπόν ο Υιός αποκαλύπτει. Έχουμε την αποκάλυψη του Θεού από τον Ιησού Χριστό, διά του Ιησού Χριστού και εν το Χριστό. Όταν επί παραδείγματι λέγει εις τον Θωμά, στον Φίλιππο, που ρώτησε δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετό, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος, και δεν είδες τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι σε μένα και εγώ είμαι στον και ο Πατήρ είναι σε μένα και εγώ στον Πατέρα. Και εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Αυτό βέβαια είναι μια αποκάλυψη, πιθανώς ίσως να μας αφήσει ανικανοποιήτους, ίσως, αλλά είναι όμως πράγματι μια αποκάλυψη. Ο Σωκράτης στα απομνημονεύματα του Ξενοφόντος λέγει το εξής, ότι αντιλαμβανόμεθα τον άνεμο από την κίνηση των δέντρων. Ας πούμε ότι μέσα σε ένα χώρο υπάρχουν τζάμια, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν υπάρχει άνεμος. Όταν όμως βλέπουμε να κινούνται τα δέντρα, τα κλαδιά τους, τα φύλλα κτλ, αντιλαμβανόμεθα λοιπόν τον άνεμο. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, μπορούμε να αντιληφθούμε τον αληθινό Θεό, όπως εξάλλου λέει και στο πρώτο κεφάλαιό του ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, που ήδη έχουμε αναλύσει, ότι από τις ενέργειες της δημιουργίας αντιλαμβανόμεθα τον Θεό. Δηλαδή τον αντιλαμβανόμεθα και μέσα στην κτήση, αλλά και μέσα στην ιστορία. Έχουμε δύο συνισταμένες, και την κτήση, τη φύση και την ιστορία. Γι' αυτό είναι ευτυχής εκείνος που εγνώρισε τον αληθινό Θεό. Αγαπητοί μου, έρχονται οι μέρες που θα μιλούν για Θεό, αλλά δεν θα ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός ο Θεός. Επανειλημμένως σας το έχω πει αυτό και θα σας το λέγω. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό, τον Άγιον Τριαδικό Θεό. Πόσο χαίρομαι όταν μερικοί ή μου το λένε έτσι προφορικά, ή μου το γράφουν σε ένα σημείωμά τους, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Μόνο τούτο βάζεται μπροστά, το επίθετον Άγιος, όχι ο Τριαδικός Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, όπως και ο Ισαΐας λέγει ο Άγιος του Ισραήλ. Είναι προσφυλής έκφρασης του Ισαΐου να τον αποκαλεί τον Κύριον του Ισραήλ, να τον αποκαλεί Άγιον, ο Άγιος του Ισραήλ. Και τούτο διότι και επιθύρε στο θέμα με τον απειλούντα οικουμενισμών, θα υπάρχει ένας συγκριτισμός, ένα ανακάτεμα των θρησκειών, που δεν θα ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός. Εξάλλου δεν είναι πράγματα τα οποία θα, είναι πράγματα που τρέχουν. Δεν είναι θα, πράγματα που τρέχουν, που κινούνται. Δηλαδή τι, ήδη έχουν δρομολογηθεί αυτά. Απάρτε παράδειγμα, παράδειγμα τον προσκοπισμό. Τι λέει ο προσκοπισμός? Λένε ότι κάνουμε προσευχή. Μάλιστα. Γιατί τον κατηγορούν ως προθάλαμο της μασονίας? Όχι, κάνουμε προσευχή. Μάλιστα. Τι λέτε? Αποκαλούμε τον Θεό και λέμε Θεέ το και το και το και το. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Εάν είσαι χριστιανός θα πεις ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ή θα πεις ο Χριστός. Αν είσαι βουδιστής, αν είσαι κομφουκιανιστής, αν είσαι. Γιατί λένε ο προσκοπισμός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο. Κάνουμε εκείνα τα γνωστά τσάμπορι. Τι θα πει ακριβώς δεν ξέρω, τι με ενδιαφέρει. Συγκέντρωση απολυτήγη. Πρόσκοποι που έρχονται σε μια κατασκήνωση, κατασκηνωτική περίοδο, και βέβαια κάνουμε όλοι μαζί προσευχή. Δεν πρέπει να προσβάλλουμε την πίστη του καθενός, και έτσι θα πούμε Θεέ το και το. Το έτοιμά μας παρακάτω, Θεέ. Για να μην σοκαριστεί ο μη χριστιανός, ο ισλαμιστής, όταν ακούσει το όνομα Χριστός. Να θα πούμε Χριστέ μας? Όχι. Αυτό δεν είναι ένα προήμιο συγκριτισμό? Για να μην σας πω ότι και σε συνέδρια που γίνονται, ναι, πανχριστιανικά συνέδρια, σας το έλεγα κι άλλοτε, θα το πω και λίγο παρακάτω, όπως επί παραδείγματι είχε γίνει ένα συνέδριο προ ικανών ετών στον Καναδά, και τώρα γίνονται, συνέχεια γίνονται, υπάρχουν προτεσταντικές παραφιάδες που δεν δέχονται τον Τριαδικών Θεών, των Άγιων. Ακούτε, δεν δέχονται ακόμη την θεότητα του Χριστού. Οπότε τι λένε? Θεέ μόνο. Και οι άλλοι που πιστεύουν, για να μην λέει τους σοκάρουν, να μην τους προσβάλλουν, λένε Θεέ σκέτο. Δεν είναι λοιπόν πράγματα τα οποία θα έρθουν, είναι ήδη παρόντα. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να σας πω και ένα τρίτο που θυμήθηκα τώρα. Κάποτε είχαν πάει στην Νότια Αμερική κάποιοι και δικοί μας εκεί για κάποιο θέμα, συνέδριο φυσικού περιβάλλοντος. Ανέβηκαν επάνω και φωτογραφίες μάλιστα για το περιοδικό αυτό, και τις έχω κόψει, τις φωτογραφίες τις έχω. Και ήταν και κάνα δυο Έλληνες εκεί και ανέβηκαν σε μια κορυφή εκεί των Άνδεων και τα λοιπά και τα λοιπά, και έκαναν προσευχή προς τον Ήλιον. Ναι, προς τον Ήλιον, εστραμμένη δε προς τον Ήλιον, ο οποίος ίδιος υποτίθεται, αυτό πίστευαν και οι ιδωλολάτρες, ζωογονεί την φύση, και εφόσον ήταν συνέδριο υπέρ της φύσεως, της κτήσεως, περιβαντολογικό δηλαδή συνέδριο, στρεφόμεθα προς τον ήλιο. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάει. Αύριο θα λένε για Θεό, και θα είναι ένας συγκριτιστικός Θεός που δεν θα ξέρουμε τι θα είναι. Γι' αυτό εξ αφορμής που λέγει εδώ ο Ισαΐας, δεν γνωρίζομαι άλλον Θεόν πλην σου και των έργων σου. Ποια τα έργα σου? Εκείνα τα οποία έχεις ασκήσει μέσα στην κτήση και μέσα στην ιστορία. Και για να πω για την ιστορία, μας πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, μας έριξε στο μάνα ή στην Έρυπο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι επεμβάσεις του Θεού, πολύ χτυπητές, καταχωρημένες στην Αγία Γραφή, που μας δίνουν το μέτρο της γνώσεως του Θεού, του αληθινού Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο δεύτερο κεφάλαιο, αποτινόμενος εις τον επίσκοπον των άγγελων των θυατήρων, λέγει: «Ο έχετε κρατήσατε άχρης ου αν κήξω». Να κρατήσετε εκείνο το οποίο έχετε έως ότου έρθω. Τι να κρατήσουμε? Το όνομα του Χριστού, των αληθινών Θεών, των Άγιων Τριαδικών Θεών. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είδατε, άχρης ου αν ήξω, έως ότου έλθω. Ώστε λοιπόν θα έλθει ο Χριστός βεβαίως, έως τότε πρέπει να κρατήσουμε, και πρέπει αυτό να το πούμε στα παιδιά μας και τα παιδιά μας στα παιδιά τους και ούτω καθεξής, γιατί βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα έλθει ο Κύριος, παρότι φαίνεται δεν είναι ο ερχομός του πολύ μακριά. Εκείνος το ξέρει το πότε. Έτσι λοιπόν, ας το γνωρίζουμε αυτό. Πρέπει να κρατάμε αυτό που έχουμε, όπως και την Ορθοδοξία μας. Και αυτό είναι πάλι σε μια άλλη επιστολή, στο ίδιο βιβλίο, την Αποκάλυψη, που λέγει να κρατήσουμε και τα λοιπά. Σημειώστε δε ακόμη ότι άχρησου αν ήξω, αυτό αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία, άχρης ου αν ήξει λέμε, έως ότου έλθει ο Χριστός. Και αυτό μάλιστα όταν λέμε τη Θεία Λειτουργία το τονίζω, γιατί με το να τα λέμε κατά μυστικών τρόπων ο λαός δεν παίρνει τίποτα. Άχρης ου αν ήξει έως ότου έλθει. Τι ακριβώς? Θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία και θα έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έως ότου έλθει. Από ποιους θα τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Από το λήμα, για το οποίο τόσες φορές σας έχω μιλήσει. Εύχομαι και εγώ και εσείς να ανήκουμε στο λήμα μέσα στους αιώνες. Ήδη η λέξη αναφέρεται και ως φαινόμενο από την εποχή του προφήτη Ηλία, από τον 8ο αιώνα π.Χ., ότι το λήμα σώθηκε. Το σχολιάζει και η Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, ότι και πάλι το λήμα θα σωθεί, και δεν είναι παρά εκείνοι οι χριστιανοί, για να μιλήσω στον χώρο της Καινής Διαθήκης, που θα κρατήσουν την ορθή πίστη και θα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί θα σωθούν. Αυτό το λήμα, λάμδα έψιλον περισπωμένη μη αλφα. Πρέπει λοιπόν να λέμε στον εαυτό μας ότι άλλο Θεό δεν γνωρίζομαι πλην του ενός και μόνου, του εντριάδη αληθινού Θεού. Αυτά είχε να μας πει αυτό το χωρίον, το τέταρτον του 64ου κεφαλαίου, και το ολοκληρώσαμε με αυτά που σας συνεπλήρωσα. Προχωρούμε στο πέμπτο χωρίον, το επόμενο. Συναντήσετε γάρ της ποιούση των δίκαιων και των οδών σου μνηστήσονται. Ιδού συ οργίστης, συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας αυτόν τον διάλογο, ομολογία, προσευχή προς τον Θεό, και εμείς υβάρτομεν. Δια τούτο επλανήθημε. Πριν προχωρήσω για να σας δώσω, να σας πω την απόδοση του χωρίου, χθες κάτι σας έλεγα από την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι πολλές φορές συναντούμε και στην Καινή Διαθήκη, μπορεί να συμβεί αυτό περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη, κάτι που να μοιάζει σαν προθύστερο. Σαν δείγμα θα σας το πω αυτό, που να μην βγάζουμε νόημα να ζητάμε το συντακτικό, τη σύνταξη του κειμένου, και να μην καταλαβαίνουμε. Ιδούσι οργίστης και εμείς ημάρτωμεν. Δια τούτο επλανήθημε. Αυτή το τελευταίο είναι η μυστήχια, που θα πει, να, εσύ οργίστηκες και εμείς αμαρτήσαμε. Πού αμαρτήσαμε? Επειδή οργίστηκες. Και η συνέπεια, γι' αυτό λέει επλανηθήκαμε. Περίεργο. Προσέξτε, περίεργο. Θα έπρεπε πώς να υποθεί? Και πατέρες που κάνουν ερμηνεία στα ιερά κείμενα δίνουν τη σειρά των λέξεων, δηλαδή τη σύνταξη από την οποία θα βγάλουμε νόημα. Επειδή αμαρτήσαμε, γι' αυτό συοργίστηκες και φυσικά απέστρεψες το πρόσωπό σου από μας και συνεπώς πλανηθήκαμε. Αυτή είναι η τοποθέτηση, η συντακτική. Τώρα θα σας το αποδώσω ολόκληρο. Θα έλθει να συναντήσει το έλεος σου εκείνους, πάντα από την όμνα στο Θεό προφητής, που ζουν αγία ζωή και εφαρμόζουν τις εντολές σου και βαδίζουν στους δρόμους τους δικούς σου. Πλην όμως οργίστηκες μαζί μας γιατί αμαρτήσαμε. Και επειδή μας εγκατέλειψες, πλανηθήκαμε σε χειρότερες παρεκτροπές. Αυτή είναι η σύνταξη του τούτου του χωρίου. Πράγματι, αγαπητοί μου, το έλεος του Θεού έρχεται σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό και έχουν το φόβο του. Ο φόβος του Θεού, θα το επαναλαμβάνω διαρκώς παρότι το γνωρίζετε πια, είναι αναγκαιότατο στοιχείο να μην αμαρτάνομαι, να έχουμε μέσα μας και δι αναπτυσσόμενο των φόβων του Θεού. Είναι ανάγκη. Στους λοιπούς, εκείνοι που δεν έχουν αυτόν τον φόβο του Θεού, έρχεται βέβαια η οργή του Θεού. Οι άλλοι τρεις παιδες της ανάγκη τους γιορτάζουμε μάλιστα την 17η του Δεκεμβρίου μαζί με τον Δανίλ. Αγιότατοι παιδες, θαυμάσαι. Δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου, το καμίνι που εκέγεται επταπλάσια, 49 πύχες λέει ήταν η φλόγα, σας το έχω και πει, 7 επί 7 είναι το επταδικό σύστημα, 7 επί 7 είναι 49, ότι δηλαδή σφόδρα σφόδρα, φουλ φουλ θα λέγαμε, το καμίνι καμένο για να μην τους μείνει τίποτα να καούν. Και πετάχτηκαν στο καμίνι. Δεν θα ήταν δυνατόν να σωθούν από το καμίνι εκείνο εάν δεν ήσαν άγιοι. Και όχι μόνον, αλλά μεταξύ αυτών να είναι και ένας τέταρτος. Και να λέει τώρα ο Ναβουχοδονόσορ, μπα, εγώ έριξα τρεις. Ο τέταρτος ποιος? Σας το έχω πει, το ξέρετε. Και αυτός λέγει είναι σαν άγγελος το πρόσωπό του μέσα στη φωτιά. Ναι, σαν άγγελος. Και με την ευκαιρία το καμίνι εκέτο με πετρέλαιο, με στυπίον στουπί βραγμένο στο πετρέλαιο. Τότε επήγαζαν οι πηγές εκεί στη Μεσοποταμία, όπως είναι σήμερα οι πετρέλαιο πηγές στη Βαβυλώνα. Και τότε δεν είναι άλλος παρά αυτός ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Το βρίσκομαι ερμηνευόμενον σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ναι. Έτσι στάθηκαν οι τρεις να δοξολογήσουν τον Θεό. Είναι, παρακαλώ, στο λεγόμενο ύμνο των παιδών, των τριών παιδών, στο βιβλίο του Δανίλη, να δείτε τι λένε εκεί, κάνουν και προσκριτήριο της κτήσεως. η βροχή, το χιόνι, λέει, ο πάγος, ο παγετός, ο νυφετός, νυφετός είναι το χιόνι, από τον Ιφάδα, τον Ιμεγιώτα, να υμνήσετε τον Κύριο. Θα πάρω ένα μικρό κομματάκι. Ευλογητός ή είσαι δοξασμένος Κύριε, ευλογητός ή Κύριε, ότι δίκαιος ή επί πάσιν είσαι ποιήσας μη. Είσαι δίκαιος για ότι επέφερες σε μας. Γιατί λέει σε μας, σαν τροποντινά να αντιπροσωπεύουν τους Εβραίους στη Βαβυλώνα, που σύφθηκαν εκεί οι Εβραίοι από τις αμαρτίες τους. Και δεν μιλάνε στο τρίτο πληθυντικό, αλλά στο πρώτο πληθυντικό, ότι είναι ο λαός μας που αμάρτησε. Να, αυτοί, ακούστε, αυτοί, εμείς λέει αμαρτήσαμε. Προσετερίζονται οι τρεις πέδρες της αμαρτίας του λαού των. Ότι δίκαιος ή επί πάσιν είσαι ποιήσας ημίν σε μας. Ότι εν αληθεία και κρίση επήγαγες τα αυτά πάντα δια τας αμαρτίας ημών. Ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε, είναι η αποστασία, αποστήνε από σου και εξημάρτωμεν εν πάση και των εντολών σου ουκικούσαμεν ουδέ συνετηρήσαμεν, δηλαδή ούτε φυλάξαμε, ουδέ επιείσαμεν καθώς εν ετήλω ημίν, ή να εφ ημίν γέννητε, για να μας έρχονται όλα καλά. Αυτά, αυτός ο τελευταίος στίχος σας θυμίζει κάτι από το, από το μεγάλο απόδειπνο. Είναι παρμένο από τον ύμνο των τριών πέδων. Και άλλα πολλά έχουμε. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε την οργή του Θεού μεμειγμένον με το έλεος του Θεού. Οργίζεται ο Θεός με το λαό του, αλλά και δίδει και έλεος. Αυτή η αιχμαλωσία δεν κράτησε περισσότερο, έστω και αν μοιάζουν πολλά, από 70 χρόνια. Εκλεκτικά τιμωρείται μεν ο λαός, αλλά οι τρεις πέδες σώζονται, δεν καίονται. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, ύστερα μην ξεχνάτε ότι στη Βαβυλώνα ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Μην ξεχνάτε ακόμη, το είδαμε στον προφήτη Ισαΐα αυτό, το εξής, ότι όταν επιστρέφουν, το λέγαμε μια τελευταία φορά, που λέει εκεί να μεταφέρουν τα σκεύη του, τα σκεύη τα Άγια οι ιερείς. Το κάναμε πριν από κάνα 2-3 θέματα, δεν θυμάμαι. Γιατί μπροστά τους θα είναι ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ. Και ξέρετε ποιος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Προπορεύεται και ακολουθεί ο λαός. Και παίρνει το λαό του από την Βαβυλώνα για να τον ξαναφέρει πίσω εις τον χώρο της Παλαιστίνης. Θα μου πείτε, μα χρειάστηκε κάποιο διάταγμα του Κύρου του Πέρσου. Ο Θεός δεν καταργεί τα ανθρώπινα στοιχεία. Και ένα έγγραφο ανθρώπινο θα χρησιμοποιήσει. Και το ραβδί του Μωυσέως θα χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει την θάλασσα, να γίνει ξηρά και ούτω καθεξής. Μην εκπλησόμεθα, είναι καταπληκτικά δε αυτά. Είναι καταπληκτικά πως ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα. Ωστόσο, λέει ο Θεοδόρητος, ούτε γάρ έλεος Θεού άκρητος, ούτε η κρίση ανέλεος. Ούτε λέγει το έλεος του Θεού είναι άκρητο, δηλαδή να υπάρχει χωρίς να κρίνεται το έλεος του Θεού. Άντε, πάρε έλεος, πάρε, ακόμα πάρε. Όχι. Σταματάει ο Θεός και προχωρεί στην κρίση. Ούτε η κρίση είναι ανέλεος. Το χωρίον αυτό υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Νομίζω στον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό. Ούτε το ένα μόνο και πολύ απεριόριστο, ούτε το άλλο μόνο και πολύ και απεριόριστο. Αλλά τι, είναι μεμειγμένα. Διά τούτο της υπομένωσης και ποιούσι το δίκαιον την του ελαίου χορηγίαν συνέθεξε. Ο Θεός θα συζευγνύει αυτά και την κρίση και το έλεος. Όπως ο πατέρας, η μάνα δέρνει το παιδί, μετά το χαϊδεύει, μετά το ξαναϊδέρνει, μετά πάλι το ξαναχαϊδεύει. Ναι, ούτε μόνο το ένα. Ακούτε, γονείς, μη χαϊδεύετε μόνο τα παιδιά σας, αλλά και τιμωρείτε τα. Ακούτε, γονείς, ούτε μόνο να τα τιμωρείτε και να φθάνουν στην απόγνωση, αλλά και να τα χαϊδεύετε. Και το ένα και το άλλο. Για να μην γίνει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, οι γονείς μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Μη τα φέρετε σε κατάσταση απογνώσεως και παροργισμού. Όταν εσύ ο πατέρας πας κάθε μέρα στο σπίτι σου μεθυσμένο, το παιδί σου το παροργίζεις. Όχι μόνο όταν το δέρνεις κάθε μέρα, αλλά και όταν η συμπεριφορά σου μέσα στο σπίτι είναι η μη πρέπουσα, αναφυσβήτητα. Γι' αυτό στις χειρότερες μέρες, να επανέλθω στο θέμα, που μπορεί να ζήσει ένας λαός, κατοχή, πείνα, εκτελέσεις, εξορίες. Θυμηθείτε στην Ινευδή που πετούσε εκεί ο βασιλιάς των Ασσυρίων, πετούσε τους, σκότωνε τους Εβραίους και τους πετούσε από το τείχος έξω, και είχε απαγορεύσει να πάει κάποιος να τους θάψει τους νεκρούς, και πήγε εκεί ο Τοβίτ και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλώς μια μνήμη σας κάνω. Αλλά τι, ό,τι και να συμβαίνει, δεν πρέπει οι ευσεβείς άνθρωποι να εγκαταλείπουν τον Κύριο στους χρόνους. Αλήθεια, κάπου πάει και 70 χρόνια περίπου του αιώνα μας στη Ρωσία, που το καθεστώς εδίωξε την Εκκλησία. Οι ευσεβείς Ρώσοι, μα στα δάση κατέφευγαν, μα η ζωή τους απειλείτο, η περιουσία τους, μα τυχόν η εύνοια του κράτους μπορούσε να είναι δυσμηνής και να μην είναι ευμενής. Οτιδήποτε, εκράτησαν την πίστη. Και έτσι πάντοτε πρέπει, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αγαπητοί μου, να κρατάμε την πίστη. Πάντως, έλεος και δικαιοσύνη ενεργούν αρμονικά, χωρίς να συγκρούονται. Χωρίς να συγκρούονται. Και αυτά θα συμβούν, όπως μας λέγει εδώ ο προφήτης, της υπομένουσιν έλεον, σε εκείνους που υπομένουν το έλεος του Θεού. Και πηγαίνουμε εις τον έκτον στίχο. Αντιλαμβάνεστε πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι αυτά. Γραμμένα τον 8ο αιώνα, οι προφήτες δεν παλιώνουν ποτέ. Και αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, πόσο επίκαιρα είναι αυτά σε κάθε εποχή και στην εποχή μας. Και προχωρούμε στον έκτον στίχο, τον επόμενο. Και γεννήθημε, γινήκαμε με έναν ή, ως ακάθαρτοι πάντες ημείς, πάντα στον πληθυντικό, όπως και οι τρεις παιδες. Έτσι και ο Ισαΐας μιλάει στον πληθυντικό, ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών. Και εξερίημεν ως φύλλα δια τας ανομίας ημών, ούτως, έτσι δηλαδή, άνεμος ίση μέλλον του φέρω ίση ημάς. Δηλαδή, έτσι γινήκαμε και γινήκαμε όλοι ακάθαρτοι, σαν το ράκος, το κουρέλι της εχούσης γυναικός την έμεινον ροήν. Όλη η δικαιοσύνη μας, όλη η αγιότητά μας, σαν το ράκος της αποκαθημένης, και φιλορροήσαμε σαν τα φύλλα ενός δέντρου για τις αμαρτίες μας, που τα φέρει ο άνεμος τη δεκακίσε. Όπως ακριβώς όταν πέφτουν τα φύλλα, τα παίρνει ο άνεμος, τα πάει από εδώ, τα πάει από εκεί. Εδώ εξηγεί ο προφήτης, καμιά φορά σας κάνω και την απόδοση ή τη μετάφραση, παρακάτω πάλι τα επαναλαμβάνω για μια ανάλυση. Ο προφήτης εδώ, αγαπητοί μου, επεξηγεί την πνευματική κατάσταση του λαού του Ισραήλ. Τοποθετεί βέβαια πάλι όπως οι τρεις παιδες και τον εαυτό του, όπως και κάθε πιστό, όπως ο προφήτης, αγαπητοί συνεχίζοντες, τοποθετεί τον εαυτό του ανάμεσα στο λαό και μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, έτσι και κάθε πιστός που έχει μία στοιχειώδη αυτογνωσία, ότι όλοι σταθήκαμε και στεκόμαστε ακάθαρτοι απέναντι στο Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε εκείνο το του Φαρισαίου, όπως και αυτός ο τελώνης που είναι αμαρτωλός, αλλά εγώ όχι, και μάλιστα και την δεκάτη να αποδίδω εις τον ναόν και σε λατρεύω Κύριε και... όχι. Εκείνος που έχει αυτογνωσία βάζει και τον εαυτό του μέσα. Κανείς δεν είναι δίκαιος απέναντι στο Θεό. Όλοι σταθήκαμε ακάθαρτοι. Τι μας καθιστά όμως ακαθάρτους? Η αμαρτία, και μόνη η αμαρτία. Πρόκειται για την νομική ακαθαρσία, όχι οντολογική. Διότι τι είναι η νομική ακαθαρσία? Εκείνο που λέγει ο νόμος, έξω και νομική, ο νόμος του Θεού ότι είναι ακάθαρτον. Όταν σου λέγει ότι δεν θα προσφέρει στο θυσιαστήριο σκύλι, καμήλα, γάτα, άλογο, δεν είναι ακάθαρτη η καμήλα, το άλογο και τα λοιπά, αλλά καθορίζει ο Θεός και λέγει με τον νόμο του, αυτά είναι καθαρά ζώα, αυτά δεν είναι καθαρά. Οντολογικώς, σαν κτίσματα, είναι όλα καθαρά. Ο Θεός δεν κάνει ακάθαρτα πράγματα στη δημιουργία του, όμως νομικώς το καθορίζει. Αυτά είναι ακάθαρτα, αυτά είναι καθαρά. Γι' αυτό σας είπα, πρόκειται για την νομική ακαθαρσία. Διότι τα έργα του Θεού, σας εξήγησα, είναι όλα καθαρά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην πρώτη προς τον Τιμόθεο, παν κτίσμα Θεού καλόν και ουδέν απόβλητον. Κάθε κτίσμα Θεού είναι καλό, οντολογικώς είναι καλό, και τίποτα δεν είναι απόβλητο. Η αμαρτία λοιπόν καθιστά τον άνθρωπο ακάθαρτον. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, γεγόναμεν αμαρτωλοί και βέβυλοι. Γεννήκαμε, έχουμε γίνει αμαρτωλοί και βέβυλοι. Εξάλλου, όταν εκλήθη αυτός ο ίδιος ο προφήτης, ο Ισαΐας, στο προφητικό αξίωμα, εξεπλάγει που εκλήθη και είπε, ο τάλας εγώ, είναι στο εκτοκεφάλαιο, το έχουμε αναλύσει, ο τάλας εγώ, ο ταλέπορος εγώ, ότι κατανένιγμε, πόπο, έχω αισθανθεί άσχημα, έχω τσουρώσει, να το πω με μία έτσι σύγχρονη λέξη, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν. Πρώτα πρώτα είμαι άνθρωπος και δεύτερον έχω ακάθαρτα χείλη. Δηλαδή τα λόγια μου δεν είναι καθαρά. Λέτε να μην ήταν καθαρά τα λόγια του Ισαΐου μπροστά σε εκείνα τα οποία θα του απεκάλυπτε ο Κύριος? Ναι, δεν ήταν καθαρά, γιατί κανείς δεν είναι καθαρός. Εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος, εγώ οικώ και εγώ κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό ο οποίος και αυτός έχει ακάθαρτο στόμα, ακάθαρτα χείλη. Λέμε κουβέντες, πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός. Ποιος λοιπόν καθαρός από ρήπο? Ποιος είναι καθαρός από την αμαρτία, από τον ρήπο της αμαρτίας? Και αν ακόμη η ζωή ενός ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι μόνο μία ημέρα, μας το λέει η Γραφή αυτό, δεν είναι καθαρός κανείς από ρήπου. Γι' αυτό όλοι, μα όλοι, οφείλουμε να ζητούμε το έλεος του Θεού. Ποτέ μην βγάζουμε τον εαυτό μας για μια επικειμένη τιμωρία του Θεού, και να ζητάμε πάντοτε όλοι το έλεος του Θεού. Όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέγει ο ιερεύς, ουδής άξιος, ούτε εγώ που θα τελέσω τη Θεία Λειτουργία, εγώ ο ιερέας, ούτε εκ του λαού κανείς, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρχικές επιθυμίες και ειδονές, που είμαστε συνδεδεμένοι με τις αρχικές επιθυμίες και με τις ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει να προσέλθουμε ή να προσεγγίσουμε ή λειτουργήσει ή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, βασιλεύ της δόξης κλπ. Κλπ. Ωστόσο, αν κανείς βρεθεί να έχει κάποια αρετή, κάποια αγιότητα, κάποια αρετή, όπως λέγει ο προφήτης εδώ, όπως και ο προφήτης είχε αναφεσβήτητα, δεν ήταν αμαρτωλός άνθρωπος, ήταν παλιάνθρωπος, αφιάλλο. Η αρετή αυτή, ξέρετε πως παρομοιάζεται από τον προφήτη, ως ράκος από καθημένης, σαν κουρέλι γυναικός που έχει την έμεινον ροή. Ναι, λέγει, ως ράκος από καθημένης, προσέξτε, πάσα η δικαιοσύνη ημών. Πρόκειται για όλο το φάσμα της αγιότητας. Η δικαιοσύνη μας, η αρετή μας, πάσα η δικαιοσύνη ημών. Ξέρετε τι λέγει ένας ερμηνευτής? Είδε της εν ημίν ενομίσθη ευρίσκεσθε, απαραίτητο, δικαιοσύνη και πράξεις δικαία, ερυπωμένη και αυτή και άτιμος λογιστήσεται. Και αν υποτεθεί ότι βρίσκεται κάποιος με κάποια αρετή, με κάποια αγιότητα, και αυτή είναι βρώμικη, ερυπωμένη με ύψιλο, δηλαδή βρώμικη, η δικαιοσύνη μονέει και η αγιότητά μας μοιάζει ράκι γυναικός από καθημένης, του τέστην βδελειρά εστί και ακάθαρτη. Αλλά εκεί που είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό, λέγει το εξής ο Θεοδόρητος: άξιον θαυμάσε του προφήτου την σύνεση. Δες τη σοφία, λέει, του προφήτου, δες πως γράφει, δηλαδή η ακρίβεια. Το γάρα καθάρτο γράκι ούτην αμαρτίαν, αλλά τη δικαιοσύνη αυτών απίκασεν. Ουκ έχει γαρικόνα παραβαλωμένη η αμαρτία. Πρόσεξες, λέγει. Δεν λέγει ως ράκος από καθημένης την αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν έχει εικόνα συγκρίσεως. Αλλά ράκος από καθημένης λέει την αγιότητα, την αρετή, ότι όσο και αν φτάσουμε, όπου και να φτάσουμε, είναι αυτή η κατάσταση της πραγματικότητας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κανείς να μην υπερηφανεύεται. Αγαπητοί μου, σας βεβαιώνω, διάλεξα επιλογές, εξάλλου έχουν τον προφήτη Ισαΐα, διάλεξα όλα αυτά τα πραγματάκια που μπορούν όλους μας λίγο πολύ να μας βοηθήσουν στην πνευματική ζωή. Να μην κοκορευόμαστε, να μην λέμε ότι εγώ είμαι εγώ. Τι είσαι, τίποτα, κανείς μας, τίποτα. Και προχωρούμε. Ακόμη ένα ημιστήχιο. Και εξερίμεν ως φύλλα δια τα σελωμίας ημών, ούτως άνεμος ίση ημάς. Και φυλλωρωήσαμε σαν τα φύλλα για τις αμαρτίες μας. Έτσι ο άνεμος ίση είναι μέλλον του φέρω, που θα πει μας πάει και μας φέρνει από εδώ και από εκεί, όπως φυσάει ο άνεμος, τα φύλλα κάνει κάτι στροβιλισμούς, κάτι μικρό στρόβιλι εκεί που γίνονται και τα λοιπά. Είναι νέα εικόνα αυτή. Η πρώτη ήταν ως ράκος από καθημένης, τώρα σαν ξερόφυλλα. Σαν ξερόφυλλα λοιπόν μοιάζομαι, έλεγα τώρα να με ανομοιών μας, λέγει ο προφήτης. Και ο άνεμος, όπως είδαμε, μας πάει και μας φέρνει. Και εήκαμεν, λέγει ο Θεοδόρητος, φύλης, δηλαδή μοιάσαμε με φύλλα υπολέλαπος φερωμένης, που μας στροβιλίζει η λέλαπα, ο άνεμος. Μάλιστα πριν βρέξει, αν το έχετε δει αυτό καμιά φορά, όταν έρχεται μια θύελλα, πιάνει ένας άνεμος και πολλές φορές δημιουργεί ανεμοστροφίλους τοπικούς. Ό,τι βρει μπροστά του το παίρνει και το γυρίζει. Έτσι λέει, μοιάζομαι. Όλα αυτά είναι δια των παλαιών Ισραήλ. Αποτελούν όμως τύπον και δια των νέων Ισραήλ, τους χριστιανούς. Μην νομίζουμε ότι αυτά υπόθηκαν τότε και εμείς δεν έχουμε μετοχή. Σας έχω πει και προλίγο ακόμη ότι οι προφήτες δεν εξαντλούνται. Για εκείνους ήταν η Βαβυλώνα, ήταν ο Αντίοχος ο Επιφανής. Σκληρές ημέρες επί Αντιόχου του Επιφανούς, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν οι Ρωμαίοι το 70 μετά Χριστόν. Ήταν η φοβερή διασπορά των Εβραίων, αν θέλετε, μέχρι σήμερα. Όμως ας έχουν την αγάπη. Το άκουσα στις ειδήσεις αυτό, ότι έχουν την μοναδική αγάπη οι Εβραίοι από τους Αμερικανούς. Πάση θυσία. Δεν πάνε να υπάρξουν 100 Αμερικές να αγαπούν όταν ο Θεός θέλει να δώσει ό,τι θα δώσει. Τίποτα από τους ανθρώπους δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Οι Εβραίοι ακόμη είναι κάτω από την οργή του Θεού. Θα έρθει το έλεος. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος προφητικά. Θα έρθει το έλεος και για αυτούς. Αυτή τη στιγμή όμως είναι κάτω από την οργή του Θεού. Γι' αυτό και ενεργούν παγκοσμίως και εξοργιστικά. Ο γνωστός σιωνισμός. Ναι. Όμως ο Κύριος παραγγέλει στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, που είναι στα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, που δεν είναι παρά πλευρές της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, εκείνο το στερεότυπο. Είδε μη, αν δεν μ' ακούσεις. Έρχομαι εσύ ταχύ, έρχομαι γρήγορα σε σένα και κινήσω τη λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής. Τώρα φωτίζεις, αλλά δεν θα φωτίσεις, γιατί θα σε καταστρέψω εάν μη μετανοήσεις. Είναι μια στερεότυπη φράση αυτή, αγαπητοί μου, που λέγεται σχεδόν σε όλες αυτές τις εκκλησίες της Αθυπατικής Ασίας. Και μάλιστα αυτό το εκ του τόπου αυτής, από τον τόπο της καθημιάς εκκλησίας, θυμίζει εκείνο που λέει ο Ισαΐας: ούτως άνεμος ίση ημάς. Έτσι ο άνεμος θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, να το πω απλό ελληνικά. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και αυτό γίνεται το 1922. Είχα μια απορία από τα παιδιά. Καλά, και η εκκλησία της Μύρνης που είναι γεμάτη από επένους, γιατί και αυτή χάθηκε? Η απάντηση: όπως και η Νινεβή δεν χάθηκε, γιατί μετανόησε. Για 120 χρόνια επανήλθε όμως εις την αμαρτία, και τότε την βγάζει ο Θεός από τη μέση, την καταστρέφει. Και η Σμύρνη όλο επένους φορτωμένη. Κάποια φορά όμως τα πράγματα δεν ήσαν έτσι. Και μάλιστα έχω ακούσει πολλές ιστορίες, δεν ξέρω ποιοι κατάγονται από εσάς, εννοείται κανείς από εσάς, αλλά οι προγονείς σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, από την Σμύρνη. Έχω ακούσει πάμπολες ιστορίες γύρω από τη Σμύρνη. Έχω και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες της Σμύρνης και των περιοίκων εκεί, τόπων όπως είναι ο Βουτζάς. Ήταν ό,τι γυψιά για την Αθήνα, ήταν προάστιο εκεί σαν πλούσιοι κτλ. Έχω πολλές εικόνες από ανθρώπους που έζησαν εκεί, και η μητέρα μου έζησε εκεί. Ήσαν ατέλειωτες οι ιστορίες που διηγούντο και διηγούντο. Τι υπήρχε, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες στο άλμπουμ κτλ. Πολύ αμαρτία στη Σμύρνη. Ναι, πολύ αμαρτία στη Σμύρνη. Δεν μπορούσε λοιπόν να εξαιρεθεί η Σμύρνη τότε, στην εποχή του Πολυκάρπου, του Αγίου Πολυκάρπου, ναι. Μετά δεν θα χάλασε η εκκλησία της Μύρνης. Έτσι, όταν ήρθανε οι Σμυρνιές με το όνομα, με συμπαθάταν κάπου κανένα προσβάλλον, σας είπα, στο Βουτζά έμεινε η μητέρα μου. Δεν ήταν η Μικρασιά της, το Σαμιώτησα. Αλλά εκεί βρέθηκαν με τον πατέρα της τα λοιπά, για να ζήσουν και τα αδέρφια της. Λοιπόν, προσέξτε, για δουλειά δηλαδή. Όταν ήρθαν οι Σμυρνιές στον Πειραιά, οι ντόπιοι γύρευαν τους άνδρες τους, γιατί πιάνανε, θα πω στη γλώσσα την εκείνη, πιάνανε τις γιαβουκλούδες. Ποιος είναι από τη Μικρά Ασία? Ξέρετε, θα πει ο γιαβουκλούς ή η γιαβουκλού. Είναι ο ερωμένος ή ερωμένη, τουρκική λέξη είναι. Και τότε οι γυναίκες χάσανε τους άνδρες τους, γιατί ήταν πολύ πεταχτές οι Σμυρνιές και κλέβανε τους άνδρες που ήρθαν εδώ στον Πειραιά. Η περιώνυμη κοκκινιά τότε. Σήμερα πώς λέγεται η κοκκινιά? Νίκαια. Νίκαια, ευχαριστώ. Νίκαια. Αγαπητοί μου, φοβερή η κατάσταση. Έλεγαν οι Σμυρνιά και τυράσαν το για κάτω. Γιατί υπήρχε πολύ διαφθορά. Διότι η Σμύρνη ήταν ένας τόπος, προσέξτε, ένας τόπος διευθύς. Ήταν όλοι οι λαοί της γης, θα λέγαμε τρόπον κοινά. Τι Ιταλούς έβρισκες εσκή, τι Γάλλους, τι Γερμανούς, τι... Ήταν εκεί, οπότε, δηλαδή Ευρωπαίοι και λοιποί και λοιποί, εμπόριο καταπληκτικό. Οπότε η πλούτος, ναι, και όλα αυτά διεύθυραν τους κατοίκους της Σμύρνης. Τα ακούτε? Γι' αυτό λοιπόν και η Σμύρνη χάθηκε μαζί με τις άλλες έξι εκκλησίες, παρότι όχι βεβαίως μόνο η Σμύρνη ετιμήθη και εφημίστη από τον Χριστό, αλλά και η Φιλαδέλφια και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως χάθηκαν όλες. Γι' αυτό πρέπει να φοβόμαστε πραγματικά. Είδατε σαν ξερόφυλλα τους πήρε ο Νεμοστρόβιλος και τους έδειξε τους Μικρασιάτες από εκεί. Ποιος ήταν ο Νεμοστρόφιλος? Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Αγαπητοί, και εμείς σήμερα έχουμε διαπράξει πολλές αμαρτίες. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει να προσφέρω ιερεμιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε είμαι απαισιόδοξος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχουμε εξεγείρει έτσι την οργή του Θεού. Ας προσέξουμε λοιπόν. Ξέρετε τι? Κάτι σημάδια, κάτι δακρύουσες εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου, κάτι τέτοια που μας έρχονται μηνύματα. Θυμάστε την εικόνα του Πρωτοδικείου? Δεν θυμόσαστε? Όλα αυτά είναι σημάδια. Και η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε κατά φυσικών τρόπων και κατά συμπτωματικών τρόπων αυτά δεν είναι σωστά. Βέβαια, δεν θα πρέπει οτιδήποτε ακούμε να το δεχόμεθα ανεξέλεγκτα, αλλά ελεγχόμενα στοιχεία θα τα δεχθούμε και πρέπει να προσέχουμε. Είναι σημάδια. Και μην ξεχνάμε ότι κάποτε πολλά χρόνια κρατούν αυτά τα σημάδια. Όχι επειδή έγινε τώρα κάτι, α, τι θα συμβεί, α, πέρασε ένας χρόνος, πέρασαν 5 χρόνια. Λοιπόν, όταν έχουμε εξοργήσει τον Κύριο, όταν τις εικόνες του Χριστού τις προσβάλλουν οι μαθητές, οι φοιτητές και δεν ξέρω πού αλλού τις προσβάλλουν. Σήμερα πια η προσβολή κατά του προσώπου του Χριστού είναι κάπου περίπου ένομος. Βαρύς ο λόγος. Πάντως επίκειται, δηλαδή κανείς δεν μιλάει, αυτό θέλω να πω. Κανείς δεν τιμωρεί. Γι' αυτό είπα κάπου περίπου ένομος. Βέβαια, όχι ότι υπάρχει κανένας νόμος σχετικός, αλλά επίκειται ωστόσο να πέσει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω μας. Και όχι μόνον ο λαός, όχι μόνον ο λαός, αλλά και η διοίκηση της Εκκλησίας και της πολιτείας και της Εκκλησίας. Έχει φτάσει μάλιστα η διοίκηση της Εκκλησίας σε εξοργιστική κατάπτωση. Να σας δείξω και να σας το αποδείξω, είσαστε όλοι μάρτυρες. Αντιγράφω και θα σας διαβάσω το ήθος των Προτεσταντών και των Ρωμαιοκαθολικών, που είναι δε για μας ακατανόητο, τώρα όμως όχι και τόσο ακατανόητο, γιατί το ζούμε. Παίρνω συμπτωματικά, το είδα σε ένα τελευταίο φίλο του Ορθοδόξου τύπου, είναι το φίλον 12,12, 21 Φεβρουαρίου του 1997. Γράφει εκεί ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, που γράφει για το εορτολόγιο του Πάσχα κλπ. Ακούστε τι γράφει. Άραγε χρειάζεται επίσης να τονίσουμε ότι αυτός ο επαγωνισμός, είναι λέξεις που υπάρχει στον Απόστολο Ιούδα, τον αδερφό Θεό στην Καινή Διαθήκη, που θα πει έντονος αγώνας των πιστών όλων, προέχει και υπερέχει και επιβάλλεται σήμερα, και τη λέξη σήμερα την έχει με κεφαλαία γράμματα, όταν στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ακούστε τώρα, που το Οικουμενικό Πατριαρχείο οδήγησε και οδηγεί την Αγία Ορθοδοξία μας, έχουν παρισδύσει και δρούν και άνθρωποι τιμές, το άνθρωποι τιμές το βάζει μέσα σε εισαγωγικά, άνδρες και γυναίκες ασελγείς, με εισαγωγικά οι λέξεις ασελγείς, όχι γενικά ανήθικοι, αλλά ειδικά και ομοφιλόφιλοι, άνδρες και γυναίκες και ομοφιλόφιλοι, που ομολογούν τον ανομολόγητο σοδομισμό τους και τον γνωρίζουν και τον ανέχονται οι πιστοί, εντός εισαγωγικών οι πιστοί, στους οποίους παίζουν το ρόλο του χριστιανού ποιμένα, σε παρένθεση, πάστορα και παστόρισσας, το έχουν βάλει τώρα στον κλήρο και οι γυναίκες το ξέρετε αυτό. Αλλά υπάρχουν και οι των Κύριων ημών Ιησού Χριστών αρνούμενοι, εντός αγωγικών και αυτή η φράση, αφού υπάρχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών εκπρόσωποι μέλη εκκλησιών αβάπτιστοι, γιατί δεν δέχονται το βάπτισμα, είναι αυτό που σας είπα το συνέδριο και στο Καναδά, ενώ άλλοι δεν πιστεύουν στο θεμελιώδες δόγμα πίστεως στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού και Σωτήρα του κόσμου. Και από τη συντροφιά που κάνουμε με όλους αυτούς, φθάνομαι, αγαπητοί μου, να αρχίσουμε και εμείς να υφιστάμεθα τέτοιες καταστάσεις. Το βλέπει κανείς αυτό. Το βλέπει κανείς αυτό. Άραγε υπάρχουν διάκονοι, πρεσβύτεροι, αρχιερείς που δεν πιστεύουν. Σκληρό να το πει κανείς. Ναι. Ναι. Μα τότε, ξέρω. Μήπως δεν ενεργεί η ιεροσύνη τους. Χάρη των πιστών ενεργεί η ιεροσύνη τους. Πριν όμως είναι αυτή η κατάσταση. Πιστεύετε όμως τότε ότι ο Θεός δεν θα μας τιμωρήσει? Πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Και έχουμε υποδείγματα από τον παλαιόν Ισραήλ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος να κατοχυρώσουμε αυτό που λέμε ότι συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε τι γράφει στην προς Ρωμαίους 15,4. Όσα γάρ προεγράφει, όσα προγράφτηκαν, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, ως γεγονότα, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει. Για τη δική μας την αποστολική, λέγει, διδασκαλία, αυτά προγράφτηκαν. Είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως, παρηγορίας των γραφών, την ελπίδα έχουμε. Για να έχουμε την ελπίδα, λέγει ότι αν είσαι πιστός άνθρωπος δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να συγκακουχηθείς με τον αποστατήσαντα λαόν, αλλά θα σε φυλάξει ο Θεός. Ακόμη, αφού παραθέτει ο Παύλος ένα μακρύ κατάλογο παραπτωμάτων του παλαιού Ισραήλ, γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 10,11: ταύτα δε πάντα όλα αυτά, προσέξτε για λέξη τύπη, υπογραμμίζω τη λέξη, ταύτα δε πάντα τύπη συνέβαινον εκείνης, εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών. Αυτά, λέγει, στέκονται για μας τύποι, σύμβολα, για να μας βάλουν σε εμάς τους χριστιανούς μυαλό. Εάν όμως δεν βάλουμε μυαλό, τότε θα επαναλάβει ο Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους: ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν, έγιναν για μας τύποι, μη φτάσουμε στο σημείο να πάθουμε ό,τι έπαθε ο παλαιός Ισραήλ. Αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτό η Γραφή είναι αξιόπιστη. Ο Λόγος του Θεού αυτά λέγει. Ας προσέχουμε λοιπόν. Και πηγαίνουμε στον 7ο στίχο, ό,τι προλάβουμε στα κάποια λίγα λεπτά. Και ουκ έστιν ο επικαλούμενος το όνομά σου και ο μνηστής αντιλαφέστε σου ότι απέστρεψας το πρόσωπό σου αφημών και παρέδωκας ημάς δια της αμαρτίας ημών. Δεν υπάρχει κανείς που να σε επικαλείται, να επικαλείται Κύριε το όνομά σου, ούτε εκείνος που σου ούτε εκείνος που σε έχει στη μνήμη του. Ο μνηστής αντιλαβέστε σου, ούτε εκείνος που κάτι σε έχει στη μνήμη του, όχι δηλαδή μόνο να σε επικαλεστεί, αλλά και να σε έχει στο μυαλό του. Γι' αυτό ακόμη απέστρεψες το πρόσωπό σου, δεν θες να μας δεις, μας συγχάθηκες και μας παρέδωσες ένεκα των αμαρτιών μας. Αυτή είναι η απόδοση του χωρίου. Εδώ βλέπει ο προφήτης θέλει να εκφράσει τον άνθρωπο που λησμονεί το Θεό μέχρι και να τον αγνοεί, αλλά και την εγκατάλειψη του ανθρώπου από το Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να αγνοεί το Θεό, αλλά και ο Θεός θέλει να αγνοεί τον άνθρωπο. Μία αμοιβαία κατάσταση. Είναι μια οπωσδήποτε θλιβερή σελίδα αυτό, και για τον παλιό Ισραήλ και για μας. Για να δούμε λοιπόν. Ημιστήχιον, και ουκ έστιν ο επικαλούμενος το όνομά σου. Τι σημαίνει αυτό? Επικαλούμε το όνομα του Θεού. Τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτιστα έχω μνήμη του Θεού. Το όνομα του Θεού απασχολεί τη σκέψη μου και την καρδιά μου. Πρόσθετα θα λέγαμε σημαίνει δέησης προς τον Θεό, επίκλησης. Όταν πω εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επικαλούμε συγκεκριμένα τον Άγιο Τριαθικό Θεό προς τον οποίο θα προσευχηθώ, και εκεί θα υποβάλω τις αιτήσεις μου, θα ζητήσω τη Θεία Προστασία. Εδώ ο προφήτης αναφέρει ότι κανείς δεν υπάρχει από τον λαό που να επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Τι κανείς, αληθινά κανείς, σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος. Ουδείς εστί παραυτής. Ογνησίος, εδώ είναι το ογνησίος. Επικαλείστε Θεόν είδος, γνωρίζον, και διαμνήμης έχων ότι χρή, ότι πρέπει, της προς αυτόν οικειότητος αντιλαβέστε νεανικός. Τι λοιπόν, έχουμε μία ρηχότητα. Έχουμε μία ρηχότητα θρησκευτικότητος. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι ούτε καλλιέρχεται στο νου του ανθρώπου ο Θεός. Αλλά πρώτον Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.